Sveicināts.
Kāda ir interese par šo notikumu un vai vispār ir iespējams iekļūt muzejā?
Nu, pagaidām, ja jūs nāc uz muzeju, tad uzreiz iekļūt iespējams noteikti nebūtu, jo rinda pie Nacionālā mākslas muzeja šobrīd ir, kā es paskaitīju, vismaz pārsimt metru gara. Vienā pusē un arī otra pus muzejām ir izveidojusies nedaudz īsāka rinda, bet, nu, var sakot, interesi par iekļūšanu muzejā ir ļoti liela. Un vēl vēlos arī sacīt, ka cilvēki pirmie, kas uz muzeju devās, jau ārpusē gaidīja kopš 8:00 un pat agrāk, tas nozīmē, ka pat 2 stundas bija gatavi gaidīt, lai varētu apskatīt gan jau ekspozīcijas, kas jau iepriekš bija izstādītas, gan arī jaunās ekspozīcijas. Cilvēki no dažādām Latvijas malām ir atbraukuši, kā saklausīja, gan no Madonas, gan no Cēsim, pārsvarā iespējams no Rīgas. Šobrīd, jā, rinda jau virzās ātrāk nekā no rīta, bet, nu, tāpat interesi ļoti liela.
Saki, vai šobrīd parka pusē norisinās arī radošā darbnīca ceļš uz muzeju, kur aicināt iesaistīties arī jaunākie muzeja apmeklētāji?
To es nemācēšu, godīgi sakot, precīzi pateikt, jo šobrīd pasākumi ir vairāki šeit muzejā, protams, noteikti ekspozīcijas apskatē un savukārt ārpusē jau arī notiek šis tā dēvētais balto galdauta pasākums pie Latvijas mākslas akadēmijas, kur cilvēki ļoti lielā skaitā ir sapulcējušies un šeit arī ir atsevišķas radošās darbnīcas, piemēram, tiek piedāvāts fotografēties, saņemot tādu kā balsojumu par. Tāpat arī drīzumā notiks tāda vizuāla mākslas performance pie Latvijas mākslas akadēmijas, tā kā notikumu šeit ir gana daudz.